Ako je môjim zvykom, bratia a sestry, zase vás idem trápiť, to znamená na pokračovanie to prvé čítanie rozoberať. A ak sme si všimli, tento list Rímanom je naozaj veľmi dlhý, najhutnejší teologický spis svätého apoštola Pavla a už je to štvrtý týždeň, čo tento list otvárame a stále sa ešte len v tej prvej náučnej polovici nachádzame. Ja teda len trošku pripomeniem, na konci tretej misijnej cesty Pavol píše tento list rímskému spoločenstvu, aby sa predstavil, chystal sa tam ísť, aby mal účasť na posvedcovaní tohto spoločenstva v vedomí, že má zodpovednosť ich za nich, ako apoštol národov a pohanov, a zároveň aj v tom vedomí, že keď bude tam pôsobiť, túži, aby zároveň konkrétne problémy riešil. Súčasťou jeho týmu boli napríklad Priska a Akvila, manželský pár vyhnaný predtým z Ríma, pre tie nepokoje kvôli Kristovi, čo tam mali Židia ako takí. No a títo vlastne zvestovali, ako žije i to prvokresťanské spoločenstvo v Ríme, aké problémy ho trápia a v tej náuke, ktorú Pavol predkladá, chce i akcentovať tieto konkrétne problémy a pomôcť k posvedcovaniu spoločenstva. Základnú tému, alebo ten základ pre všetko to, čo chce vyjadriť, ako chce predstaviť svoje ohlasovanie, svoju teológiu, vyberá jednu zo základných tém, ktoré už predtým riešil, teda ospravodlivenie skrze vieru, Božou milosťou skrze vieru, činenú v láske. To bola prvá tretina tej náučnej časti, ospravodlivenie skrze vieru, základný koncept. Tá druhá, ktorú sme ešte do minulého týždňa čítali, to bola nová skutočnosť spásy na základe viery, v pôsobení Božej milosti a ducha. A to, čo dnes čítame, to je z tej tretej časti, záverečnej časti, tejto náučnej polovice listu Rimanom, a to je spôsob, ako, alebo tá ekonomia spásy, nechcem to povedať, ekonomia spásy skrze vieru, ale jednoducho, prečo Boh koná tak, ako koná i voči vyvolenému národu, prečo je možné, že oni, ktorí 1800 rokov po Kristovi, po Mesiášovi túžili, boli nástrojom Božím, cestu mu pripravovali, prečo nakoniec vo väčšine neuverili? Hej? Teda, ako Boh koná, ako dejiny spásy rozvíja, ako prečo dopustí, že Izrael neuveril v Ježiša Krista? Takže i ten pohľad na starozákonný ľud a Pavol tú základnú tézu vyjadruje, tu nejde o odpis Boží. Hej, teda, že títo ľudia pripravovali, mnohé nepochopili, určité vrstvy sa zatvrdili, vnímali politického mesiáša, literu zákona, ktorá zabíja, duch oživuje a podobne, ale jednoducho pozerá principiálne, že Boh toto všetko dopúšťa. Mohol to všetko prekročiť, mohol osobitným spôsobom zasiahnuť do ich života, do ich duší, do toho kontextu, ako Ježiš završil svoje dielo po vykupiteľskej obeti na dreve kríža. Ale dopúšťa to preto, aby spása nebola naozaj len tým rozmerom vyvoleného národa, ten ako keby uzavretý kruh alebo ekosystém vyvoleného ľudu, my sme tí, ktorí sme spasení, ale aby pre ich neveru oveľa viac, intenzívnejšie, hlbšie, priamo sa evanjelium ohlasovalo celému svetu. Pamätáte si, keď sme rozoberali skutky apoštolov vo veľkonočnom období? Akým spôsobom tie základné kroky, ktoré sa tam diali, ktoré boli podstatné pre rozvoj prvokresťanskej cirkvi po vyliati Svätého Ducha? Takmer každý z nich sa týkal toho, ako Izrael neuveril na základe toho, ako títo ľudia sa dostali preč. Ako bolo rozbité Jeruzalemské spoločenstvo, ľudia šli v Duchu Svetom, ohlasovali po celej Palestíne, ako ju prekročili Antiochia, ako Pavol povolaný, ako tí ďalší a ďalšie. Jednoducho, takmer všetky dôležité kroky sa týkali toho, ako Boh využil, že tí, ktorí prví mali uveriť, odmietli Ježiša, na základe toho, ako veľmi radikálne, rýchlo, silno, priamo sa evanjelium šírilo do celého sveta. Takže Pavol hovorí o Božom dopustení. Pre lásku voči tým druhým, proti mnohým ľuďom, mužom i ženám po celom svete, ktorí z pohanstva vzišli, aby evanjelium počuli a účasť na spoločenstve cirkvi, aby mali na vykúpení, ale jedným dýchom Pavol dodáva, tým nie je Izrael odpísaný. A tá ponuka Božia neustále trvá. Božie dary sú neodvolateľné. Čítame tu u Pavla. Hej. Teda to, že Boh toto dopustil pre ich slabosť, áno, ju neprekročil, ale ju využil, aby tí, skrze ktorých evanjelium bolo hlásané a ktorí sami zo seba tú odvahu, či silu, či možnosť nemali, aby sa do celého sveta dostali. Či už rozohnaní, alebo potom chápajúci, uvedomujúci si konkrétne skutočnosti, idúci ďalej a ďalej, ohlasujúci Ježiša Krista. Ale z ruka v ruke s tým, že čím viac potom sa evanjelium vo svete ohlasuje, tým viac aby sa pamätalo na to, že tí, skrze ktorých bolo i toto evanjelium pripravované a prišiel, zažiaril Mesiáš, aby aj na nich sa pamätalo, aby aj im sa evanjelium ohlasovalo, aby prišiel čas, že aj oni uveria, pochopia, príjmu, zakúsia, že Mesiáš je tu, že im spásu a vykúpenie prináša. Je to poznať z drámy konkrétnych konvertitov zo židovstva v rôznych obdobiach v dejinách cirkvi a je to niečo, čo naozaj, keď ten človek ako pravoverný žid 1800 rokov pripravoval cestu Mesiášovi tento ľud. Túžili, chceli, prosili, volali, búšili, aby prišiel pána. Nakoniec príde niekto, koho neboli schopní prijať. Aké úžasné to je, keď človek nakoniec toto prelomí, pochopí, zakúsi, si uvedomí, ale veď ten Mesiáš prišiel. A je tu pre nás. A nám vykúpenie dá. Aj keď sme mali problém ho prijať, palicu nad nami nezlomil, ale svoje vykúpenie nám zjavil a do svojho spoločenstva nás privádza. Pripomeniem z toho začiatku, čo sme hovorili, ponajprv zo židovstva vzniklo to spoločenstvo v Ríme, tých niektorých, ktorí zo synagógy uverili, ale potom oveľa, oveľa, oveľa viac sa rozvíjalo, kresťania boli z pohanstva. Zo synagógy už málo, zo židovstva. Ale Pavol i toto vysvetľuje a hovorí, to nie je buď ty, alebo ty, jeden proti druhým postavený, ani muža, ani ženy, ani žida, ani otroka, ani slobodného, ani gréka a tak ďalej. Všetci sme v jednom Ježišovi Kristovi. Tá jednota bratov a sestier, ktorí majú účasť na veľkej Božej rodine, Duchu Svetom zjednotený a Božou milosťou naplnený. A teda aj to vnímanie, prečo Boh ako Otec všetkých, ako keby tam dopustí to zaváhanie, pobludenie toho syna či dcery, aby aj ten stane ich neodpísal, ale i tým ostatným niečo umožnil a tým prvým to znova vrátil. Alebo ponúkol taktiež, aby to mal. Takže toto veľmi tak zrýchlo povedané Pavol rozoberá v tejto tretej náučnej časti a to, čo chcem k tomu ešte spomenúť, to by nebol svätý apoštol Pavol, ktorý by ponajprv v tej náuke nešiel do hĺbky, a keď ide do hĺbky, že by v tom nechválil Boha. Toto je tá skutočná Božia teológia. Toto je to mocné v Duchu Svetom. To je to, o čom písal i Hans Urs von Balthasar a tak ďalej, že skutočne tá teológia je vtedy mocná, svätá, živá, ak je na kolenách rozvíjana. Hej. Každá veľká teológia, čokoľvek to Božie zjavenie, rozvíjané, prehlbené, vysvetlené, naplnené, ponúknuté, prežívané, vtedy sa stalo skutočným a mocným a svätým, ak to bolo premodlené a na kolenách rozvíjané. A Pavol je toho plný. Nech išiel do akejkoľvek teológie, alebo sporu, alebo polemiky, alebo vysvetľovania, alebo čistej, čírej náuky, vždy to predkáva a spája s tým, ako v tom Boha chváli, ako to vecou duchovného života a tej radosti z Boha. Tej oslavy Boha, ktorú takto vyjadruje a naplní. Takže nie, že sucho vysvetlím, tak Pán Boh to spravil preto a preto a preto a chce dosiahnuť to a to a to, ale vysvetľujúc, tých ľudí pozýva, aby si uvedomili, veď to všetko je o ich spáse, to je o ich vykúpení, to je o Božej láske, to je o Božom milosrdenstve, to je o Božom požehnaní, to je o Božom záujme pre každého jedného z nás. A teda dôvod, aby sme to nieže sucho prijali, ako automatiku. Ako náhle do toho sklzneme, tú podstatu prežívania našej viery strácame. Ale aby sme boli otvorení Boha chváliaci v pokore a v bázni, túžiaci, obdivujúci, prežívajúci. Radosť Pána, ktorá sa našou silou stáva. použijúc slova Svätého písma na vyjadrenie toho, čo Pavol prežíva. Hej. No a keď si zoberieme dnešné evanjelium, práve v tomto kontexte, skúsme spojiť to, čo sme počuli, to radikálne evanjeliové pozvanie, tú hostinu pozvať chudobných, núznych, slabých, chromých, mrzákov a tak ďalej, s tým, čo v nasledujúcej 15. kapitole u Lukáša čítame. Tri podobenstva o Božom milosrdenstve. Stratená ovca, drachma, marnotratný syn. Častokrát, pamätáte, sme to vysvetľovali, tým, kto sa zatúla, nevie sa vrátiť zotročený hriechom, drachma v špine pošliapaná, ľudská duša, ktorá sa ani neuvedomuje, ako je dobitá a zneúctená, a i ten, ktorý tej pokore zakúsi tú túžbu po obrátení a túži, ak sa ten krok spraví a vloží sa do náručia tancujúceho otca. Hej, to je plný radosti z toho syna či dcery, ktorý sa vedie vrátiť a pre Boha otvoriť. A vlastne v tejto optike Božieho milosrdenstva a toho, aký Boh je voči nám, ako k nám prichádza, potom Ježiš aj hovorí tie slová, 14. a 15. kapitola je súčasťou Ježišovej cesty do Jeruzalema, ako vychováva učeníkov, hovorí o Božom kráľovstve. Tam sa to Božie kráľovstvo prežíva už medzi vami. Ak z toho, čo od Boha prijímate, máte odvahu byť Bohu vďačný, ho chváliť, srdce otvoriť a samu pripodobniť, aby ste aj vy tak dokázali konať a to Božie dielo naplniť. Takže u Pavla tá chvála, vďaka Bohu vzdaná, človeka vedie k tomu nielen, aby nejakú náuku, svetonázor prijal, ale aby sa táto múdrosť chokmá, tou Božou múdrosťou stala, ktorá srdce zapáli, na skutky sa premení, aby človek to, čo od Boha prijíma, aj sám žil, druhým rozdal a v svojom živote aj zúročil. Keď sme spomenuli svätého Karola Boromejského, nielaký to čas, reformácia 16. storočie, potom Trinitský koncil neskôr a tak ďalej, a teda všetky tie i problémy a neporiadky, ktoré v cirkvi boli. Sám Karol Boromejský mal nábeh na to, aby bol súčasťou tých vypichnutých neporiadkov. Šlachtic, bohatý, dobre, doktor obojho práva, mali ho dať ako zavyštudovať, bol na druhej strane veľmi nadaný, ale jeho strýko bol teda pápežom, a však teda, prečo by on ako mladík nemohol byť biskupom a viesť milánsku arcidiecézu, ktorá dobovo povedané bola veľmi bohatá a úžasne sypala. Hej. Tak toto videli mnohí, hej, že teda wow, akého flekách získal. Aké niečo sa tomuto pánskému synčekovi dostalo. Ale Karol bol plný Božieho ducha. A je jedno, kde sa narodím a z akej rodiny pochádzam, aký pôvod mám, ale je dôležité, či pre Ježiša zahorím a to Božie koná. A teda Karol Boromejský, par excellence, klobúk dolu, akým spôsobom svoj život v tom radikalizme evanjelia naplnil. Ako svoju diecézu posvetil, ako mnohých zapálil, ako dobrý otec sa o svojich veriacich staral, ako ošetroval, trpiel, pre druhých zomieral, ako voči neporiadkom sa postavil, ako stvárnil v konkrétnej dobe nášho pána Ježiša Krista. To sa nedá len z toho, že doktor obojho práva, teda cirkevné i svetské a tak ďalej, teológie vzdielaný, na konkrétne miesto postavený. To sa dá spraviť vtedy. Ak naozaj svoju dušu otvorím, Boha chválim a to, čo spoznávam, aj v tej chvále na konkrétny život premením. A tak teda Karol je znova jeden z tých svedkov a svedkyň, ktoré kráčajú dejinami cirkvi. V úvodnej modlitbe to znelo, aby sa cirkev neustále obnovovala. Ecclesia semper reformanda. Duchu svetom sa neustále obnovujúca cirkev. Môže vtedy, ak tí konkrétni členovia ako živé kamene Božieho domu majú odvahu nechať sa zapáliť. Pre Krista zahorieť a to Božie dielo aj žiť. A teda naša doba v tomto nie je iná ako tie predtým. Každá má svoje špecifiká, ale znova a znova je to o tých živých kameňoch. O tých mužoch, o tých ženách, ktorí majú odvahu to, čo od Boha prijímajú, premeniť na niečo veľmi živé a skutočné čím dokážeme životy naplniť. Snažme sa o to a prosme Pána, že by nám dával silu, aby sme to dokázali uskutočniť. Amen.